Deple Yer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 11. iyuli Hepdenin yekşen bevuni Hepdenin cimi ve dünya tükmenleri gepleşiklerimizi dinlemeye çağır yarız. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazirikleri bilen tanıştır yarın. Bütün Dünya Bankı Rekonstruksiya ve Ötüş Bankı'nın adından Türkmenistan'ın COVID-19'a karşı çare proyekti için 20 milyon dolar meçhurunda pul teriştirilerini vermek varadaki neticeni tasdikladı. Bu varada Bütün Dünya Bankı 9. iyulda haber verdi. Maglumatora Bütün Dünya Bankı hususan da 7 yokunç keserlere karşı durmağa tayarlığını üçün edyen meylnamanın çağındaki iller tutulyan çağırları goldar. Bu yurt derecesindeki koordinasyonu güçlendirir, hoplar vardaki maglumatlar eletirliliğine ve ilat bilin aratnası qoğulundurur. Şeyle de test, karşı görüş, yokunç keserlerin önünü almak ve olar bilin görüşmek mümkünçiliklerini güçlendirir deyip beyanıt da belinilyer. COVID-19 pandemiyası dünyada, soltanda Türkmenistan'da da köp güç bilen kazanılan üstünlüklere görülüp esidilmedik derecede hop avandıryar. Şeyle de kısağlı ve aygıtlı çağrılar talep edyar deyip Bütün Dünya Bankı'nın Türkmenistan'daki ve Tacikistan'daki regional dolandırıcısı Jan Peter Olters belledi. Türkmenistan global pandemiya başlandı uğrundan veri yurdun çağında koronavirüsün iki yağdayını hem resmi taydan hasaba almadı. Emma Azatlık Radyosu'nun ve beylikli kararsız Türkmen işarlarının haberçileri yurtta virüs bilen kesilleyenlerin de ondan ölenlerin de köptüğünü aydarlar. Afganistan'ın gün ortasındaki Kandahar şehrinde hükümet güçleri bilen Taliban jeñçilerinin arasındaki çaqnışıklar tertip 2 gün beri devam ediyor. Bu varda Azatlık Radyosu'nun Afgan qulluğu Radio Azadi haber veriyor. Afgan harbilerinin 10. iyulda beren maglumatına göre Kandahar'ın 7. polisiya etrafındaki ve velayetin paytaxtının qoloyundaki Dana etrafındaki çaqnışıklarda 70 jeñçi öldürilipdir, başqa da 8'i yaralanıpdır. Hopsuzluk resmiyeleri helak bolan hükümet güçleri varada maglumat bermediler. Çaqnışıklarda paraxt ilatın arasından hem adamların helak bolandığı belliniler. Kandahar'ın polisiya başlığının 10. iyulda Radio Azadi aytmağına göre jeñçiler adatı adamları öylerinden zor bilen çıkarıp olorun jaylarını berkitme hükmünde ulanyarlar. 1. mayda Amerikanın yol başlığındaki halkarı güçlerin öz kuşunlarını Afganistan'dan çıkarıp başlamağı bilen Taliban'ın yurdun 10'rçı etrafını öz kul astına geçirendiği aydilyar. Bunun neticesinde Kabul hükümetinin ve Afgan hopsuzluk güçlerinin sinmağının mümkindiği varada huvatirlenmeler bildirilyar. Birleşen Ştatların en köp ilatlı iki ştatında yağını New York'ta ve Florida'da COVID-19 yağdayları artyar. Bu ağırlıkta gün orta Koreya'da koronavirüsü gündelik yolgu yanların rekord sahanı hasaba alındı. Rusya'da olsa tertip 3 gün veri virüsten gündelik helak bol yanların anti-rekord görküzücüleri tazelenyar. Amerika'nın Sağlık Departamenti'nin maglumatına göre New York'ta sonku 7 günün devamında COVID-19'un yüze çıkarılan taze yağdayları 42% artıptır. Florida'da ondan ozol kepte bilen deneştirilende virüs bilen keselleyenlerin sahanı 30% yukarılanıptır. Ştatların resmileri görküzücülerin koronavirüsün adımdan adıma has ansatlık bilen geçen delta görünüşünün yayramağı sebeple yukarılanyandığını belliyerler. Gün orta Koreya'da koronavirüsü yoluğuyanların gündelik rekord sahanı hasabı alınandan sonra yurdun resmileri paytıqtı Hasberg sosyal ağırlık çaklendirmelerinin girizmeye tayarlık kuryarlar. Koreya'nın yokunç keselleri karşı görüş ve önünü alış merkezinin 10. iyulda beren mağlumatına göre yurtta bir günde yüze çıkarılan 1378 yağdayın müngüsü Seul'da ve onun oloyundaki Incheon ve Gyeonggi velayetinde hasabı alınıptır. Rusya'da 10. iyulda koronavirüs sebeple 752 adım ölümü hasabı alındı. Bu Rusya üçün tazı antirekord olup yurtta koronavirüsün yayramağı devam ediyor. Moldovanlar ilk parlament saylovlarında ses veriyarlar. Ses berilsin Rusiyanın yurttaki tesirini kovşadıp Evropa'nın en garip devletinin kontinent bilen integrasiyasını hasim çoğunlaştıracaktığına çalım ediyar. 11. iyuldaki ses berişlikte 20 tövürüğü partiya dalas edip, saylovlarda 3,2 milyon adamın sol tanda yurdun dasında yaşayan ulu diasporanın hem ses vermeye hukuku var. Sol bir vaqtta parlamenttaki orunlar üçün esasan iki partiyanın, Evropa bilen integrasiyanın tarafında çıkış edyen, yurdun prezidenti Maia Sandu tarafından esaslandırılan Hereket ve Radislik Partiyasının, şeyle de Rusya bilen yakın katnaşıkları isleyen komünistlerin ve sosyalistlerin saylov blogunun dalas edecek. Gepleyer Azatlık Radyosu hepdäniň jemme geplesigimizi başlaýarys. Onuň çäginde üstümizdäki hepdäniň dowamındaky möhüm we okuyjylarymyzyň has köp ünsini çeken makalalary eşitdirýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmen-Owgan serhedine howpsuzlyk ýaramazlaşýan mahaly häkimetler ilan tarasyny watançylyk wagtlaryny güýçlendirýär. Türkmen-Owgan serhediniň Owgan ýakasyna howpsuzlyk şertleriniň ýaramazlaşmagynyň fonunda Türkmenistanyň häkimetler ilan tarasyny watançylyk wagtlaryny güýçlendirýär. Marwelewa wilayetlerini häkimet wekilleri yerli ýaşaýjylar bilen duşuşuklar geçirip watansyzlyk barada wagty işlerini guramalaşdyrýarlar. Yığınaklarda vatanı söymek ona buysolmak, vatanı vefalı olmak var da gurrun ediliyar. Bizim yurdumuzda uruş yok, asmanımız arası. Yöne uruş bolon yağdayında hem Türkmen halkı merttir değiliyar. Bu aralıkta hakimiyetler Uğansam ile Serhet yakada yerleşen Serhedavat etrafına koşmaca harbu ve lukmanı veriyar. Serhette hoptuluğu güçlendiriyar. Türkmen resmilerinin geçiriyen yığınakları Uğansam'a Taliban'ın Uğan hükümet güçlerine karşı hücumlarını güçlendirip yurdun Merkez Aziya bilen serhetleşen ençeme demirgazyk etraplaryna gözegçiligi ele geçirýän wagtlaryna gabat gelýär. Şeýle ýonuklaryň biri 8-nji ýulda giýjeýlän iş wagtyndan soň Marynyň Margus köçetine ýerleşýän jemagat hojalygy müdürliginiň edara jaýyna jemagat gullugynyň işgärleri bilen geçirildi. Alatyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri häkimetleriň güýçlendirýän watançylyk wagtlary we Serhette howpsuzlygyň güýçlendirilmegi barada habar berýärler. Ýurdumyz awat, asmanymyz duru, halkyň ýüzünde nur bar. Şolar ýaly türkmen döwletimizde ata watanymyzda wepaly bolup zähmet çekýäniňize begenýär diýip ýygnakda çykyş eden häkimet wekili ýygnananlara ýüzlendi. Biziň ýurdumyzda uruş ýok, uruş bolsa da Türkmen merttir diýip bir jemagat gullugynyň işgäri häkimet wekiliniň sözlerini sitirleýär. Ýöne gullugynyň işgärleri işden soň geçirilip bir sagat töwereg dowam eden ýygnaga hoşallyk beýan etmeýärler. Adamlar onsuzam ýadaw, her kim sagaman öýüne ýetmek isleýär. Bular işden soň näldi iş wagty wagt eden bolsalar ya da aýlyklarymyzy köpeldeni bolsalar gow bolardy. Boş gurrun bilen çağalarymyzy doýurjak bolýarlarmy diýip bir büdjet işgär aýdýar. Biz ýerden sagat 7 işe başlaýarys, uzak gün günüň aşagyny ýol ýerýäris, gülek ýerýäris, ýer depýäris, ot çapýäris. Nirede agyr iş bolsa biz edýäris, işden aşam 7 boşap zordan öýümize ýetýäris. Bize bular ýaly gurrunlar wagtlar gaty artykmyş diýip bir aýal işçi aýdýar. Öýe zordan ýetip çağalarymyz bilen çörek ýiýip agdymyzda çörek bilen Uklap galyar tip ol sözüne goşýar. Häkimetleriň ýurdun günde orta ewitlerini güýçlendirýän watançylyk wagtlary Awganystanyň Taliban jeňçileriniň Türkmenistan bilen serhetleşýän Awgan etraplaryna aralaşýanlyklary barada habarlaryň gowuşýan wagtyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyna bir ygtybarly harby çeşme salgylanyp Awgan raýatlarynyň Türkmenistanyň çägini bosup gaçyp atalgalmagy synanşanlygyny Yönü bu ýagdaýyň öňüniň alnanlygyny habar berýär. Häzir serhetde howpsuzlar rejimi dowam edýär diýip harby çeşmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Lewap Sewtinne hem häkimetleriň ilat bilen düşündiriş ýygnaklaryny geçirýänliklerini habar berýär. Ýönü marada geçirilýän ýygnaklardan tapawutlulukda Lewapda häkimet wekilleri ilaty daşary ýurt köpçülüklüginiň habar beriş serişdelerine berilýän Xabarlary izarlamadlygy çağıryar. Türkmenistanyň döwlet ýetirigine xabar berişleri işleri Awganystana yaramadlaşýan howpsuzlyk şertleri barada xabar bermeýärler. Habarçynyň maglumatlaryna görä Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri ilat arasyna düşündiriş işlerini geçirýärler. Şeýle-de şu wagtda seni sebitde VPN petikleme çäreleriniň birnäçe tapgyryny geçiripdirler. Häkimetler erkin maglumat hakymynyň öňüne almagy synaşyp adamlary artykmaz geplemedligi, internetden xabar izarlamadlygy çağıryarlar. Şol bir wagtyň özüni häkimetler ýaşly nesli ýaşlara garşy mobilizleýär. Olary ýaşlaryň arasyny öwüt nesihat işlerini geçirmäge çağıryarlar. Ýygnagy mugallim daýym hem gatnaşdy. Düýün 8-nji ýylda möhümi uly ýaşly mugallimlere we aksakal ýaşlylara daşary ýurt habarlaryny diňlemelik barady. Ýaşlaryň arasyny öwüt nesihat işlerini geçirmäge tapşyrdy diýip bir Lewap ýaşaýjysy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Dalwertede häkimetler saglyk işgärlerini keselhanada bejerip alýan adamlar barady, ölümler barady we ýokunç keselli adamlar barady hem-de zorlukly jinayetleriň pidalary barady hiç ýerde dil ýarmazlygy tapşyrýar. Habarçynyň maglumatlaryna görä häkimetler şeýle maglumatlary galwertede arhiw, statistika we Notariat maglumatlaryny döwlet soru hökmüne çemeleşilmegini tapşyrýar. Istenlik maglumat internete syzyp çykdy işden giderler diýip häkimet wekili yerli ýaşaýjylar bilen geçirilen gurundaşlykda aýdypdyr. Bu aralykda Türkmen.net news neşri Ferhadabatda çeşmelerini salgylanyp 8-nji ýylda gije sagat 11 töwereklerine Ferhadyň owgan tarapyndan ok atyşyk seslerinin eşdilenligini habar berdi. Neşir atyşyk seslerinin Türkmenistan bilen Ferhaddaşýan Turgundy owgan pasyolowunyň eşdilenligini habar berdi. Azatlyk Radiosu öz çeşmelerinin üstü bilen atışık sesleri varada haberleri tasdiklap bilmedi. Yöne azatlığın çeşmeleri Türkmen hükümetlerinin Oğan Serhedini güyüşlendirmek tagallarlarının bir neçay ver doğan medyanlığına idiyarlar. Serhed bir neçay ver güyüşlendiriliyar. Serhedi kesip geçiyen adamlar izini uğradılıyar. Mena aydılmanı vere ol yeri koşmaçı eskerler ve lukmanlar uğradılıyar. Polis işgarlarının hem Serhed abada uğradılıyanlar var. Kimi işte kemçilik koy börse 22 gün möhlet bilen Ferhad Abada komandirovka iş saparına uğradılar deyip adatlığın çeşmet aytti. Kämir adamlar öz arzaları bilen işten boşama ıslayar. Yönü oları boşatmayarlar deyip çeşme aytti. Şilede çeşmenin mağlumatlarına göre medisini işgarlar 15-20 gün möhlet bilen Ferhad yakasına iş saparına uğradılar. Ferhad Abada uğradılmalı sağlık işgarlarının yürüyüte sanavu düzülüptür. Oları iş saparına olan her bir gün üçün koşması 20 manat tölü tölünülüyar. Olar keserhanada yatıp durmalı. Ya da yaşayış çaylarını öldür tapmalı. İyigi içki hem öz hasaplarını deyip çeşme itti. Iltıvarlı çeşme 9. yılda günün 1. yarımına beren koşmaçı mağlumatının Mar 1 ve Mar 2 harbi birikmelerinden Türkmen Uğan Serhedine harbi serkirdilerin, harbi çorların hem de harbi dik çorların iverlenliğini haber verdi. Galiberti'de onun mağlumatlarına göre yurdun beyleki künceklerinden çağırış boyunca harbi kullukçular Türkmen Uğan Serhedine uğradılıyar. Dine Mar Levap, Daşud ve Balkan velayetlerinden eskerler Serhed'e uğradılıyar. Ahal bu aşgabatdan uğradılmayar. Munun sebebini bilmedim. Yani köpler bu ýagdaýy ara alıp maslahatlaşýar diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanyň raýatlarynyň öz ýaşaýan sebitlerini däldi köprünç başga welaýetlerde harbygurluk borcuny ýerine ýetirmek talap edilýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy mikrofonuňda siz bilen men Sehra. 6-njy iýulda Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniňki köp gatly ýaşaýyş jaýynda partlama boldy. Bu barada garaşsyz Türkmensanyň hronikasy we Türkmen News neşirleri habar berýärler. Şäherde internet ara baglanyşy ketildi we Adatlyk radiosy henizde habarçylar bilen habarlaşyp bilmeýär. Türkmen News neşirinin habarına göre partlama 6-njy iýulda akşam saat 7 töweregi Türkmenabadyň Gagarin etrapçasyndaky 43-njy jaýda boldy. Partlamanyň netijesinde 4 gatly jaýyň 2 gaty ýumrulyp jaýda oýuk emele geldi. Türkmensanyň hronikasy neşiri sosial ulumlardan alınan wakanyň bolan ýerinde düşürilendigi çak edilýän wideonu çap etdi. Dertlapky maglumata göre ýaşaýyş jaýynda bolan partlama gazyň syzmagy sebäpli ýüze çykypdyry. Türkmensanyň hronikasy neşiri şaýatlara salgylanyp, partlamada bir näçe adamyň ölendigini habar berdi. Türkmen News öz çeşmelerine salgylanyp, şäherde internet ara baglanşygynyň ketilendigini we internete uly bökdünçlükler bilen diňe 3G hyzmaty arkaly birigip bolýandygyny aýdýar. Adatlyk radiosy sebitdäki habarçylar bilen henizde habarlaşyp bilmeýär. Bellesek türkmen häkimetleri ýurtda bolýan helakçylyklaryň tebigi betbagçylyklaryň iýdi süre adatça internet ara baglanşygyny çäklendirýärler. Olar betbagçylyklar barada maglumatyň syzyp çykmagynyň öňüne almagy synaşýarlar. Geçen ýylyň aprel we şu ýylyň mart aýlarynda Lebap we Mar welaýatlarynda turan weýrançylykly güýçli şemaldan soň hem sebitde internet we mobil telefon ara baglanşyklary çäklendirilipdi. Bellesek Türkmensanda köp gatly jaýda partlamanyň bolmagy bilen bagly helakçylyk mundan ozal hem bolupdy. 2019-njy ýylyň 16-njy iýulynda Aşgabatyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlaması boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Şonda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň şaýatlara salgylanyp beren maglumatynda partlama derarly adyndan ençeme adamyň helak bolandygy aýdyldy. Şol wakanyň käbir şaýatlary partlama dören öýüň eýeleriniň mundan öň bir näçe gezek gazyň ýetiniň gelýändigini aýdyp, gaz edarasyna jaň edendiklerini, emma hiç kimin gelmändigini aýdypdylar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gazarly dinleýijiler, şunyň bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi tamamlaýarys. Adatlygyň tolkunlarynda galyň.
Gepli Ýer Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofonu gündä maksat Ataýew. İranı Türkmen sehralı jurnalist ve siyasi analitik Aman Muhammed Hocumlu İran hekimiyetleri tarafından tutsu edildi deyip Türkmen diasporasının vekilleri xabar veriyerler. Türkmen vekillerinin sözlerine göre İranlı jurnalistin yurtta geçirilen prezident saylovlarının edil iziyanı tutsu edilip türmeye basılmağı etnik Türkmenlerin arasında soru dörediyer. İran hekimiyetleri adam hukuklarını şolsanı söz ve metbuğa tazatlığını bir kısmakta halkara insan hukuklarını koruyucu kuramalar tarafından İlgiderli tanqid edilýär. Eýranly türkmen jurnalistiniň tutsak edilmegi Eýran häkimetleriniň yerli türkmen metbuatyny görkezýän ilkinji basyşlary däl. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä Eýran häkimetleri köp ýyllyklaryň dowamyny ýurtda ýaşaýan etnik azlyklaryň, şol sanly türkmenleriň siýasy, sosial we medeni durmuşyna ilgiderli gatnaşyp gelýär. Ýatlasak geçen ýylyň sentýabryna Azatlyk radiosy Eýran türkmenleriniň arasynda meşhurlygy eýe bolan we türkmen hem-de pars dillerini çap edilýän Sehra atly gazetiň ygtyýarnamasynyň ýatyrylmagy barada habar berdi. Golaýda tutsak edilen Eýranly türkmen jurnalisti özüniň adam hukuklary babatyny berýän habarlary we erkinligi ymtylýan Fiyatı analizleri bilen tanalyardı. Dünya Türkmenler gepleşiginiň bu sany Eýranly türkmen jurnalistiniň we fiyatı analitiginiň häkimetler tarapyndan tutsak edilmegini we bu tutsak etmäniň töweregindäki soraglary gönükdirilýär. Metbuat arhivlerine göre Aman Muhammed Hojamly Türkmenistanyň türmelerine saklanýan türkmen sehraly türkmenleriň jebir jepasy barada 2014-nji ýylda metbuatda çykyş edip Eýran häkimetlerinden, hususan Eýranyň daşary işler ministrliginden Türkmenistanyň türkmen sehraly tutsaklaryň ýagdaýy boýunça haraý sorady. Türkmen wekilleriniň sözlerine görä Hojamly erkin söz gurunnaky çykyşlary we siýasy analizler bilen tanalýardy. Eýranly türkmen jurnalisti näme sebäpden türmäge basyldy? Eýranly erkin türkmen metbuatynyň öňüniň baglanylmagy finansylmagynyň aňyrtylmagy sebäpleri näme? Dünya türkmenleri şeýle soraglara jogap gözläp bu tema boýunça Azatlyk radiosynyň kabuldaky habarçysy Şaýmyrdan Gulum Murady bilen gurrundeş boldy. Şaýmyrdanla hepdeniň duşanby güni 5-nji ýulda Eýran türkmenleriniň wekilleri anonimlik şertinde Eýranly türkmen jurnalisti Aman Muhammed Hojamlynyň İran häkimetleri tarapyndan tutsak edilendigini habar berdiler. Tizde şu tutsak etme boyunca nähil maglumatlar bar? İran türkmenleri näme diýär? Türkmen jurnalisti näme üçin tutsak edilipdir? Şu sorawlaryň jogabyndan soňra belki de Aman Muhammed Hojamlynyň has ýakynyň tanarsyz.
Aman Muhammed Hojamly diňe bir jurnalist bolman ol bir siyasi aktivist, siyasi işçen adamı bolupdyr. İran türkmenleriniň arasında tanımal şahsiýet. Aman Muhammed Hojamly Telegram hasabında, Telegram sosyal medya hasabında bir makala çap etdi. Olam şu adam hukuklarynyň İranda ayak asdy bolýany bilen bagly makala bolmaly. Şondan soň Aman Muhammed Hojamlyny yerli güýç idaralary çagyryp tutsak edip türmäge basypdyr. Aman Muhammed Hojamly öňem İran türkmenleriniň arasında türkmenleriniň hukugyny gorap dürli gazet jurnallarda, radiolarda gepleşip berip makala ýazyp gelen şahsyýet. Onuň üçin bu adamyň ýetini ýazmak üçin, ýani şoň şeýle makala ýazmaklygyny öňüne almak üçin İran türkmenleriniň bu wekilini İranyň ahullar rejimi tutsak etdi deyip İran türkmenlerinin vekilleri aydiyar. Bu tutsakın şu İran'da geçirilen prezidentlik sayılarının izyanına kabat geldi. Yani şu prezidentlik sayılarından 5 gün geçenden sonra bu İran türkmenlerinin vekili tutsak ediliyor. Şimdi şu tutsak edilmişlikle bağlı İran türkmenleri reaksiya bildiriyor. Elbette yani o prosesini halkara derecesinde çıkarmağa İran'da mümkünçilik yok. Çünkü İran'da söz azatlığı yok, metbuat erkinliği yok. Tutuş İran boyunca da söz azatlığı, metbuat erkinliği yok. Elbette yok. Tutuşunum şu İran'da yaşayan Türkmenlerin arasında söz azatlığı ve metbuat erkinliği yok. İran Türkmenlerinin bir Sehra adlı gazeti vardı. Sonunda da bu Aman Muhammed Hojamly makale yazıp Sehra gazetinde de makalesi onun çap oluyorken. Sonunda da işleptir Sehra gazetinde de Aman Muhammed Hojamly. Ondan sonra başka en çeme kuramalar, cemiyetler görülüp ona yol başçılığını ediptir. Hemen bir siyasi faal yani siyasi işçen İran Türkmenlerinin arasında Aman Muhammed Hocamlı siyasi faal yani siyasi işçen hükmünde tanımlayan adam.
Şamir Dağla size malumat var mı? Haysi velayette bolan vaka yankı tutsak etme İran'ın Haysi velayetine Oman İran'ın demirazık sevitleri Türkmen Sahra adlandırılıyor belli bir bölüğü. Sevitin Haysi velayetine şu arada size malumat var mı? Ne kaçın bolanlık var adı demek prezident sayılarının edil iyiz yani 5 gün sonu oldu.
Aman Muhammed Hocamlı aslı son Türkmen Sahra'nın yaşayıcısı şu Gülistan velayetinden İran'ın Gülistan velayetinden o tarihde umuman dünyalı Türkmenler yaşayan son kudurlarda Türkmenlerin yerlerine başka gavle dip başka halkları eltip şeyleri eltip yerleştir ya dip hem İran Türkmenleri burun verdi şu tayda demografik tayden İran Türkmenlerinin az görkezme için ya İran Türkmenlerinin sağını azaltma için hem şeyle hareketler rejim tarafından bol ya dip aydilendi. Ama Muhammed Hocamlı bu arada aydilendi. Önrek Türkmenistan'ın güçleri Şahlar Denizi'nde balık avlayan üç Türkmen'e atıp öldürüye bir neşekten tutsak et ya. Soların tutsak edilmedi ya öldürülmek öyle bağlam metbuata çıkış edip onların hak hukuklarının korakı boyunca o makale yazan ve radyolarda ve başka medya halkara medyalarından çıkış eden Aman Muhammed Hocamlı. Sonun için hem o Türkmenistan'ın hükümeti hem onunken kalla burun yok deyip İran Türkmenlerinin vekilleri aydıya. Sonra o Türkmenistan'a ve kısış ülkelerine uçuyen sol adamlar ne için öldürüldü? Yani eğer o bir kanun balık avlayan bolsa da onu öldürmene hakkı yok ve adamın canını almana hakkı yok. Tutsak etseti, onu benzeseti ne için onu öldürdü? Şunu Türkmenistan hükümetinin bize sorap verdi. İran hükümetine de yüz tutuyor. Aman Muhammed Hocamlı. Sonra arada bilen yüzleniyor İran'ın hükümetine. İran'ın hükümeti hem şu vaktiler Türkmenistan'a son 3 İranlı balık avlayıcıların ölümüyle bağlı Türkmenistan'a bir reaksiyon bildiriyor. Bir neyse Türkmen Sahra'lı son balık avlayanlar, balık avlayıcıları son Türkmenistan'da türme de basılıyor. Belki o türmeden her alat bulundu. O arada malumatım yok. Yani şu uğurda hem o alada ediyor Aman Muhammed Hocamlı.
Diyaspora ülkeleri İran'ın Türkmen jurnalistinin prezidentlik sayılarının izyanı tutsak edilmenin yönü yeri değildiğini aydıyarlar. Şu ikisinin arasına ne ahili ilteşik olupları İran hükümeti Odolo Merkin mitbuatı bahşi etmekte tankid ediliyar. Yöne son kutusu etme şehirlerin hasa yaramazlaşanının havarsısı mı?
Şimdi onun aslan şu İran'ın haberki sayılanan prezidenti bir hasa bir gati için mitbuata karşı hemen bir anlık milletlere karşı adam deyip tanılıyor. Belki şununla bağlanışkan olup bilir diyen çaklamalar var elbette. Oğlum prezidentlik sayılarının iyi ziyanına kabat gelmedi. Şöyle sorulara yüze çıkardı. İran'da önem Türkmenlerin başına kıymetleri getirip geliyor. İran hükümeti Türkmenlerin arasında bir söz azatlığı, metbuat erkinliği yok Türkmenler için. Hemen Türkmenlerin bir hatta adam adlarını takmakta da Türkmenlere bir az kısışların gürkülüğünü İran Türkmenlere ait. İran Türkmenlerinin vekilleri mesela için son Mahtum Gureyya, Şaymerdan Gureyya, son yana Türkmen adlarını, Türkmen adam adlarını bakmakta bir tahsilçilikler dürüttü. Dürüttü ya İran hükümeti, İran'ın İslam rejimi deyip İran Türkmenlerinin vekilleri aittılar. Ondan sonra son İran Türkmenlerinin arasında böyle ki oradan medeni, oradan ilmi, oradan hem ömü güçlükler yok, son ömü güçlüklerin bulmağına rejim kan ruhsat vermeye tahsilçilik duruyor deyip İran Türkmenleri aittiler.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli beylik web sayetlere Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyükten siz girip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompüterinizi ya da smartfonunuzu indirip kurnan. Sayfon sizin internette akış aktiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçüne diyer. Sayfon 3 arkalı Türkmenistan'dan günde bir yarım milyon gezek peydalanılıp yurttaki pitikli saytlara girilir. Sayfon 3 devamı tazelen yer. Sol sebeple onu PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından tazelap durmayı unutma.
Dünyanın dürlü yurtlarını İran Türkmenlörünün diaspora vekilleri yaşayar. Eytem İran Türkmenlörünün daşarı yurtlardaki diaspora vekilleri Türkmen jurnalistlerinin tutsak edilmeyeni ne hili duyuldaşlık bildiriyar? Diaspora golda uveriyar mı?
Biz sosyal medyada bir çıkış edenler var mı? Elbette onun tutulmağına karşılık bildirip, misal için onun tutulmağını, bir günah tutulmağını, yatırmaya batılmağını, ne yaptığını aydıp çıkış edenler var sosyal medyada. Şimdi bu halkara medyasından belki Erda Radyosu dedi, Zat dedi, şolarda bir çıkış edenler var olmağı mümkün yani ben eşitmedim. Sosyal medyada hava onu kollap çıkış ediyorlar, onun tutulanını ne hep tutsak edildi deyip onu kollayanlar var. İran Türkmenlerinin kaşar yurtları diye yaşayan İran Türkmenlerinin elbette yani içeride İran'ın içinde onu kollap çıkış etmeye İran Türkmenlerinin mümkünçülüğü yok. Çünkü İran Türkmenlerinin ömrünün kısış var o yerde, eğer o türme bakılan adamı eğer kolda çıkış etse onda onlara karşı İran hükümetinin çare görmeyi akmalıyla korku var. Arada bir çağakı çağa zorlanıldı. Sonunda bir protest geçirdi İran Türkmenleri. Yıllarca adam protesta katlaştı. Yani şu protestten güç kullanıp yatırdı da İran hükümeti. Sonun yani Türkmenlere bir erkillik yok İran'da. Sonun için onu İran'ın içinde yaşayan yani Türkmen sahrada yaşayan Türkmenler aç açan onda himayet edip çıkış edip birilerine yardırı yok.
Geçen sentyabrda bir Türkmen sahrada Türkmen ve Pars dillerine çap edilen Sahra Gazetinin öte yarnamasının yatırılmağı var da haber verdik. Aradan bir yıl olay vaat geçti. Yansının belak geçişini yani geçen Mart'ta başka bir problem oyuncu Türkmen Fehralı Türkmenleri protest geçirdiler. Ama bugün gün İranlı Türkmen jurnalistlerin tutsak edilmeyi var adı kurdun ediyiz. İranlı Türkmen diasporası için şartları hafta yaramadlaşıyor mu? Ya umuman yaramadlaşıyor mu? Yani azatlıklar bağlatına, erkinlikler bağlatına. Şu dağıtların ehlisi ne emeden haber veriyor? Yani bundan önce sorumuzda da kurdun ettik oyun İran Türkmenleri ne emediyor umuman? Şu bolyan son kuyu çeklendirmeler bağlatını.
O belli işin reali sol İran Sahra gazetinde yan kaydı peştik sol Sahra gazetinin Sahra jurnalının bir yazısı bulup durdu Aman Muhammed Hocamlık. Ondan son sol İran Türkmenlerinin arasında metbuat oradan çeklendirmeler var. İnternet oradan kısışlar İran Türkmenlerine korkabiliyor. Mesela sosyal medyalarda da sol bir bildiğini ya olmasa Türkmenlerin bahriyetine tabir makalları yazıp yayratmak otayda kadagan. Eğer yazsa onda onu cevap karşılığa çekiyor İran'ın hükümeti. Şu kontrollar var İran Türkmenlerin arasında. Hatta medya oradan madir ki kontrol edip olmayacak internet ya sosyal medya var. Şu orada hem Türkmenlere çeklendirmeler girdi. Facebook diye, Twitter ya Telegram ya şu dağıtlarda bir makaleler yazsa onu hukuk koruyucu adalarına çağırıp cezalandırılacaktır bir payı tattı ya İran'ın hükümeti. Şunun bir tutnaması hem bana şu Aman Muhammed Hocamlı o dünya Telegram sahipasında bir makale çap etti ya şu makaleyi çap edenlik için bu tutsak edilip şu haber turma basılı vatıydı.
Kök kavulun Şemir'den ulan bir gürünlüğünüz için. Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.